Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Drugog dana nove godine još traje praznično raspoloženje. Ranije bi se u ovakvim prilikama mnogi od nas pomalo nerealno nadali da će predstojeća godina biti bolja od prethodne. Međutim, građani Zapadnog Balkana posle dugogodišnjih kriza, neizvesnosti, materijalnog i duhovnog propadanja društava na ovim prostorima, tako što je svake godine bilo gore nego prethodne godine, umjesto obrnuto, izgubili su nadu da će 2014. napokon biti godina preokreta koja će im doneti boljitak, iako to političari pompezno najavljuju, kao u ostalom i mnogo puta do sada. U narednih pola sata beležimo očekivanja u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu i Hrvatskoj za 2014.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o očekivanjima za 2014. u Bosni i Hercegovini. Održavanje opštih izbora u oktobru zavisi pre svega od izmena izbornog zakona koji je još uvijek u parlamentarnoj proceduri. Praktično postoje tri predloga i ako ne dođe do brzog dogovora između političkih stranaka koje čine većinu u parlamentu, izbori su pod znakom pitanja. S njima ili bez njih za BiH dolazi jedna od najtežih godina u kojoj će na naplatu doći ne samo krediti, nego i posljedice zastoja u reformama. Više pojedinosti Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina u 2014. ulazi sa teretom propuštenih šansi iz 2013. iznevjerenih očekivanja i neispunjenih obećanja. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i zamjenik predsjednika Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović kaže:
da je to bila godina za zaborav, godina zastoja, političke, reformske, ekonomske, idejne stagnacije, a u nekim segmentima i nazadka.
Šta očekivati u 2014. u koju se prenose neriješeni problemi, ali i stižu novi? Građani kažu:
pa ne očekujem da će se nešto previše promijeniti, ali nadam se nešto bolje da će se desiti.
Pa ništa, sve isto, ma samo gori.
Isto će biti sve.
Da se smijeni vlada, jer oni nas ne razumiju kako je nama.
I do sad je uvijek bilo ovako, pa najvjerojatnije će i ovi.
Bosna i Hercegovina je na dnu ljestvice ekonomskog razvoja, uslova za investiranje i pokretanje novih kompanija. Profesorica ekonomskog fakulteta i zastupnica u BiH parlamentu Azra Hadži Ahmetović:
ne treba biti ekonomista pa vidjeti da mi ne samo da ne jačamo, nego čak i smo i drastično oslabili bosansko-hercegovačku ekonomiju, jer se na setu ekonomske reformi gotovo ništa ne događa. Mi imamo totalni zastoj, vrlo mali broj, da kažemo, investicija stranih u Bosni i Hercegovini. Se mnogi potrudili da pošaljemo poruke upravo takve vrste, da ovo nije zemlja pogodna za ulaganje i nema ekonomske perspektive. Dakle, imamo totalni kolaps. Cijenim da se u narednom periodu i do narednih izbora gotovo ništa neće dogoditi.
Na preko 2.500 stranica Centralna banka Bosne i Hercegovine je krajem prošle godine objavila popis blokiranih računa raznih firmi, ekonomista Fuad Kasumović.
U ovom trenutku 64.000 računa u Bosni i Hercegovini su blokirane. To je negdje preko 44.000 kompanija su blokirane, ne mogu da se finansiraju. Vlast, nažalost, diže kredite za finansiranje administracije. Tako da dolazimo u jednu sivu zonu gdje niko ne vidi neki izlaz.
Novac treba namaći i za predizbornu kampanju, pa će 2014. sigurno biti vrijeme novog napada na javna preduzeća, kaže Miloš Todorović, udruženje ekonomista SWOT Banja Luka.
Ako nemate novca, sigurno, koliko god da imate kvalitetan program, koliko god da imate kvalitetne kadrove, bez određenog iznosa novca, koji se uglavnom za veće stranke vrti u milionima, nema šanse da dobijete neki značajan broj glasova na izborima.
U duboko podijeljenom BH društvu nisu svi isto prošli. Analitičari Sad Bajtal promatra dvije strane, onu na kojoj je narod i onu na kojoj su političari.
Na narodnoj strani nije ništa riješeno. Ni radni odnos, ni penzije, ni plaće. Na narodnoj strani je siromaštvo. Sve ono što čini život bijednim jeste na strani naroda. Na strani politike, na strani političara, a to smo mogli vidjeti u ovim izvještajima koji se odnose ne na velike, nego na enormno velike plaće, na toj strani sve riješeno. Naši političari nemaju nikakve potrebe da bilo šta mijenjaju. Njima odgovara status quo.
A šta kažu građani o svojim pravima?
Nikakva, ne postoji nikakvo pravo. Samo ovdje postoji zakon jačeg, a zna se ko su ti političari.
Kakva će biti prava? Nemaju ljudi osiguranje, nemaju plate dobiju svaki pola godine. Kakva su to prava?
Iako je održavanje izbora još uvijek pod znakom pitanja jer nisu usvojene izmjene izbornog zakona, a iz sjedišta europskih institucija dolaze upozorenja da njihovi rezultati neće biti priznati zbog neprovođenja presude Sejdić-Finci, kampanja političkih partija je počela ranije nego ikada. Đorđe Tomić, Fakultet političkih nauka Banja Luka.
Ako uzmemo u obzir predizbornu kampanju i potrebe partija i njihovih rukovodstava, možemo očekivati nastavak očiglednog modela sukoba. I to sukoba koji je možda više unutar nacionalni, unutar etnički nego međuetnički. Zapravo će ključno biti za svaku partiju da se unutar svoje grupe, da se unutar svoje nacije dobro pozicionira, a to znači naravno i sporadične sukobe sa strankama i sa političkim opcijama iz drugih nacionalnih okruženja.
Proces europskih integracija bi bilo najbolje preskočiti kako bi se prekinuo crni niz činjenica o Bosni i Hercegovini i njenim političarima. Đorđe Tomić.
Mislim da se pogotovo u predizbornoj kampanji niko neće mnogo uzrujavati zbog toga što nismo dobili pomak i novo zeleno svjetlo ni status kandidata od Europske unije.
Bilo bi idealno kada bi se u Bosni i Hercegovini ove godine moglo čuti.
Da smo bili u ponoru, jedni su vukli naprijed, jedni nazad, ali nismo uspjeli.
To je scena iz nekog drugog filma, iz fudbala. Bosna i Hercegovina će igrati na svjetskom prvenstvu u Brazilu.
Ovo je nešto najljepše što se može desiti ovoj jednoj Bosni.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ni građani Srbije ne očekuju puno od nove 2014. U vrijeme ekonomske krize većina jedva sastavlja kraj s krajem, nade u bolji život sve je manje, zbog čega su i želje skromnije nego ikada. Ipak ostao je smisao za humor, pa neki kažu da ni Deda Mraz više ne dolazi. Beleži Zoran Glavonjić.
Praznična atmosfera u Beogradu oslikana je muzikom sa otvorenih klizališta za decu, jelkama i novogodišnjim lampionima, gužvom na ulicama i u kafićima. Ali radosti zbog početka nove godine skoro da nema, jer za razliku od ranijih decenija, kada su mnogi imali za praznično putovanje u daleke krajeve, nove cipele ili garderobu, jedino čime u nemaštini mogu da se ponove su sitnice sa uličnih tezgi. Milomir Kržalić, bivši službenik gradske uprave, od kada je pre 10 godina izgubio posao, svakog dana na kartonskoj kutiji u centru grada nudio digle do lokomotive, a za Radio Slobodna Evropa kaže da je ubeđen da lagodnije vreme neće skoro.
Novogodišnji zvončići, kako ide?
Slabo. 250 dinara. 3-4 komada ako prodam, a sve ostalo pitaju i kažu doći ću i nikad više ne dođu. Sramota ih je od nemaštine.
Nikad nije bilo gore.
Nisam optimista, a možete da pitate kroz godinu dana, isto ćete vidjeti da sam bio u pravu. Kupuju samo što moraju, znači kupuju hranu i cveće kad idu u goste, kad idu kod neko, to im je najjeftinije.
Šta sve može da se kupi za male pare i snađe se od danas do sutra, najbolje znaju prodavci i kupci na Bajlonijevoj pijaci. Svakog dana živo i šareno je oko dorčulskih tezgi, a posebno u ovo praznično vreme. Voće, povrće, švercovana garderoba, krpe za kuhinju, zečevi i drugi živi kućni ljubimci, šibice i polovni kućni aparati samo su deo bogatog asortimana. Penzioneri Pera Zdravković i Dobrica Stojanović ovih dana smrzavaju se na Bajloniju, čekajući malobrojne mušterije i bolje dane.
Samo može gore da dođe.
Kako vi sad žijete?
Patimo. Siromaške, brate, jedan put jedeš dnevno, ako imaš, ako nemaš, nema ništa. Kad ima krompir, tako nešto, no.
A šta bi voljeli u 2014. da se desi?
Narod da se zaposli, da se otvori fabrike, da radi što radi, da ima od čega da živi. Od Deda Mraza, prvo bi tražio stan da imam, ali nemam, ja sam beskušni.
Otkud onda na pijaci?
Preživljavam, donosim koprive, zelje, čajevi i tako to. Živim bez struje, bez vode. U mrak, kad neko umre, daju mi sveće i tako.
Šta očekujete od 2014?
Ja ništa. Evo sad je zima, ja sam bez drva, skupljam trave, grane, šta nađem. Pa želela bi da bude bolje, da i makar vodu ako ne struju. 50 kila brašno, eto, da ne bude neki luksuz, ne.
A o čemu sanjate?
Jao, pa ne znam šta bi to bilo. Da u neku banju odem, da se odmorim. Ništa više. Svakodnevno sam ovde i nekad desi se da se vratim kući sa 200-300 dinara, nekad nemam ni za hleba da kupam.
Za poljoprivrednike novogodišnje vreme isto je kao i svakog drugog dana. Nude povrće i voće, ali na kantarima mere sve manje, jer platežna moć nije kao nekada. Mušterije robu uzimaju na 200-300 grama ili pola kilograma, a sve manje na džakove. Rajko Manojlović i Lidija Perić, zemljoradnici iz okoline Beograda, veruju da znaju šta ih čeka i u novoj godini.
Ja, men stoji vaga i motika. Ja drugo ništa ne čekam. Ne, evo hajće da priča.
E, moj zemljaško, samo gore i gore.
A obećavaju bit će bolje u novoj godini?
Pa ko obećava, bre, sve? Sjašio kurta, udešio murta, svi isti.
Oni tako kažu, kad će bude redamo, kad umremo. Poljoprivreda je na nuli.
Nema gazde, nema domaćina.
Verujete još u Deda Mraza?
Ne, otroč. Tamo gdje se više ne vraća, burazir.
A će biti bolje u novoj godini?
Ne znam, nisam vidovita. Za toliko ne mogu reći. Da sam vidovita, imala bi red, znaš koji. Nema, ovako moraš i za rintar, od ujutru do uveče, to je to.
Nedaleko od Bajlonijeve pijace na platovu kod Filozofskog fakulteta sve vrvi od mladih koji se u novogodišnje vreme zabavljaju i odmaraju od učenja. Ivan Jović i Jelena Trifunović kažu da se izdržavaju od roditeljskog džeparca i da će verovatno tako biti i u buduće.
Moraju da se poveća životni standard cijele zemlje, pa onda bi ti roditelji imali više da daju deci studentima. Svakako bi bilo bolje su jeftinije škamarine.
Je li vidi svoju budućnost u Srbiji?
Pa, možda. I otišao bi u inostranstvo kad mi se ukazala prilika.
Ja bih rekla da mi se čini kao da ovde ne žele da mi studiramo. Sve je teže, zato što obećavaju već 100 godina svašta, pa ništa to. Želja mi da sve bude bolje, od društva do, mislim, Deda Mraza može pomoći jedino.
Malo dobrih vibracija i veselja građani dobiju od uličnih svirača, ubace im promrzlima po koji dinar u kartonsku kutiju, jer ih starim hitovima podsjećaju na neka bolja vremena. Dani praznika za većinu su prilika, ako ništa drugo, bar da se dobro pojede, a na tradicionalnom meniju su roštilj i pečenje. U centru Beograda Radomir Novaković, đedovac iz Mrčajevaca. U skromnoj pečenjari već 14 godina prodaje jagnjetinu i prasetinu iz porodične proizvodnje. Gazda Rade za Radio Slobodna Evropa kaže da je u oskudici počelo da se štedi i na prazničnoj trpezi.
Nikako. Nikako ide, lošo je, nema para kod naroda, iz godine u godinu, ali ova je crna bez belova. Pečenje od 1000 dinara, to je skupo. Uzmu po neku nogicu, uzme neko za neku proslavu, kor glave kilo i po do 2,5 kila.
A se nadate da će biti bolja 2014?
Ne. Ja mislim ako ovako nastavi da nećemo raditi uopšte sa ovom radnjom ovde. Tolika je kriza. Pa nisam optimni, jer nema ko da proizvede. U mom selu je 26 kuća zatvoreno. Zatvoreno uopšte ne postoji, niko ne živi. Pusto.
Šta bi vi želeli u novoj godini?
Pa imam želju samo da bi se malo odmorio u ovim godinama, da ne stojim i da čujem neku pesmu, da pojedem i da popijem neku rakicu i da legnem da se odmorim.
Kako želim, kako želim tebi da se raduje.
Malo alkohola, malo pesme i najbolje tako zaboravi se ova kriza.
Lažu, lažu, lažu da treba reći sve, moje rane bole, bole kao
sve. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Lažu da treba reći sve.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon Bosne i Hercegovine i Srbije ni u Crnoj Gori ne vlada preterani optimizam. Očekivanja od 2014. sudeći po anketi koju smo zabeležili na ulicama glavnog grada Podgorice, malo toga dobro građani očekuju od ove godine. Mladi bi u potrazi za boljim poslom i većim šansama otišli iz zemlje. Sagovornici Olivera Nikolić uočavaju da je maloj grupi ljudi dobro, a velikoj većini frižideri iz godine u godinu sve prazniji.
Mislim da će biti dobro samo onim koji su trenutno u zadnjih 10-20 godina u dobrim pozicijama i bit će dobro samo onima koji imaju nekoga negdje. Očekujemo 2014. godine da odemo odavde.
Najiskrenije se nadam da neću ovu zemlju provesti duže od narednih par mjeseci, jer guši, ugnjetava i čini zbilja loše nama omladini koji se trudimo da, znači na oruk što se kaže, da se trudimo se nekako da svojim silama, entuzijazmom, voljom dok smo mladi promijenimo nešto, a opet u startu bivamo gušeni od strane naših institucija, jer je zastupljen na primjer taj elitizam.
Ja se nadam da će, bar tako gledam, moje oči tako posmatraju stvari, da će biti bolje.
A na čemu bazirate taj optimizam?
Pa uopšte na sve. Prvo na svoju porodicu, pa sve onda.
Ne, nego mislim, jel bolje živite iz godine u godinu?
Pa da vam kažem, moje mišljenje je da onaj ko hoće da radi, može da zaradi. Da je to, za radnik uvijek ima i posla. I...
Mi smo mala zemlja i to vidim da će biti bolje i... da će život u budućnosti biti sigurniji, ekonomski jači i sve.
Moja očekivanja od 2014. su da će biti gora od 2013. kao što je 2013. bila gora od 2012. kao što je 2000. I ići ćemo sve gore i gore i gore i gore. I...
A otkud toliki pesimizam?
Odakle?
Da.
Pa, realnost pokazuje to. Ja se ne informišem iz pobjede i sa radio televizije Crne Gore, nego se informišem iz mojega fridera, informišem se od moje plate, informišem se od prosjaka na ulici, informišem se od auta koje svako drugo prodaje se, informišem se od butika svaki drugi zatvara se, informišem se od toga što nema nijedne fabrike da radi, informišem se od toga da Đukanović i Kamarilo oko njega imaju milijone, a narod umire od gladi. Ne umire bukvalno, ali jedva preživljava.
Mislim da će da se situacija razvija uglavnom u kontinuitetu, da neće biti nekih značajnijih promjena u odnosu na prethodni period. Možda politički, s obzirom da idu, čini mi se, izbor, jel? U Podgorici će biti lokalni ovdje, mislim da će biti nekih promjena, bit će malo vrtutno oko toga i to je to, ništa znači.
Da budem se, nisam preveliki optimista, ali to što uradimo, vjerujem da ćemo uraditi pod pritiscima, odnosno pod zahtjevima drugih. Te kod nas reforme nisu uspjele. To je dosta u privatne ruke, najveći objekti, ono što niko ne bi otruživo od. Mislim da smo vidjeli mnoge pogrešne poteze u ekonomskoj oblasti ekonomije, a također i u drugim oblastima.
Sad treba da očekujem da bude bolje nego što je do sada. Sada ne. Slabo je sve, ali da ako bude bolje. A mi se stalno nadamo bolje, a ono ništa nema bolje.
A vjerujete li da su biti?
Pa, živim u nadi.
Bolje neće, sigurno gore će biti, ali evo, nadamo se. Ljudski je da se nadamo bolje, ali neće biti bolje.
Na širem društvenom planu, kakve su vam očekivanja od naredne 2014?
Da bude bolje nego ova, na svim planovima.
Nije sam nešto naroče razmišljao, s obzirom da smo po ovoj mjesec iz prethodnih godina na likvidno očekujemo previše. U svakom slučaju očekujemo ono što svako očekuje, da bude zdravlje, veselje i kako najavljaju političari da bude nešto bolje. A nešto konkretnije ne bi.
Očekivanja i želje vas uvijek čine napetim, zašto biste išto očekivali. Sve neka fino teče, neka egzistencija stvar riješi, jer obično što sam poželio, vidiš da se ono onak ne ostvari, jel tako? Te prema tome, u prevodu, najbolje možda stvoriti neki svoj sistem, ono.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Olivera Nikolić.
Kosovo je u 2014. ušlo sa novom političkom mapom. Neke od opština koje su se smatrale uporištem pojedinih političkih partija više se ne mogu tako zvati. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Prištinu više ne vodi Demokratski savez Kosova Ise Mustafa, dok je Demokratska partija Kosova Hašima Faća izgubila Mitrovicu, Mališevo i Uroševac. Partija Ramuša Haradinaja, Alijansa za novo Kosovo, izgubila je svoje uporišta Peć i Đakovicu. Prištinu sada vodi Špend Ahmeti i Samoopredjeljenje Albina Kurtija, a Alijansa novo Kosovo Bećeta Pacolija dobila je Južnu Mitrovicu i Đakovicu. Analitičar Iljir Dede ističe da su promjene od 1. decembra velika pobjeda građana i demokratije na Kosovu. Po njegovim rečima, građani posljednjih 10 godina nisu imali poverenje u izborni proces zbog krađe glasova, ali novembar je dokazano da Kosovo može da održi slobodne i demokratske izbore. Pokazana je jedna velika politička zrelost građana Kosova koji su dokazali da će putem slobodni, fair i demokratski izbori i bez zloupotreba glasati za promjene i napredak. Ono što se desilo u drugi krug je politički preokret na celom Kosovu i početak pobjede nad kvalitetom i kvalitetni ljudi u opštinama, kazao je Deda. Politički analitičar Ardian Arifaj navodi da je glas naroda bio protiv loše lokalne uprave u svim opštinama. Glasalo se protiv dosadašnje samouprave. Ovo predstavlja veliku opomenu celom političkom spektru i govori da građani nisu zadovoljni kako se rukovode Kosovom i traže korenite promjene političara, veće ovlašćenje i veću odgovornost, kaže Arifaj. Pobednik lokalnih izbora sigurno je i građanska inicijativa Srpska, koja je dobila 9 od 10 decentralizovanih opština u kojima živi većinsko srpsko stanovništvo. Analitičar i publicista Beljud Bećaj kazao je da posljednjim lokalnim izborima i uvećenim uticajem Beograda u opštinima sa srpskom većinom na Kosovu smanjen je uticaj srpski politički subjekat ali sa Kosova. On je dodao da je jedini pobednik lokalnih izbora na Kosovu građanska inicijativa Srpska, poznata kao Srpska lista, a koja po njemu nije demokratska, već je državna lista Beograda, čija je funkcija povećanje srpske hegemonije. Bećaj konstatuje da će asocijacija ili zajednica Srba stvoriti treći nivo vlasti, što će predstavljati veliki problem za Kosovo i funkcionisanje države u budućnosti. Misija Fačevi Srba je završena. Počela je misija Dačićevi Srba. Pitanje je vremena kada će se i kosovski ministar lokalne samouprave Slobodan Petrović proglasiti tehnološkim viškom u vladi Kosova, pošto sav posao u srpskim opštinama obavlja ministar u vladi Srbije zadužen za Kosovo. To je ta promjena koja se ozbiljno mora analizirati kakve će efekte onda doneti, kazuje Bećaj. I pored ovih promjena na lokalnom nivou krajem 2013. godine, građani Kosova skeptični su kada je u pitanju poboljšanje životnog standarda.
Od 2014.
godine očekujem nešto bolje, ali od završetka rata pa sve do sada slušamo isto obećanja. Nadamo se da će biti bolje, ali kada, ne znamo. Očekujem da će 2014. biti još gore od 2013. To se vidi po krizi. Sve dok je ovakva vlada na čelu, nema ništa. Mora se pružiti mogućnost mladima. Od 2014. ne očekujem puno. Do kraja godine se trebaju održati parlamentarni izbori i prema tome nema promjene ovoj vladi do tada. A narod je umoran i nema snage za proteste.
To se zavisi od zapada. Zapad je uvijek rodio politiku. Istorija se ponavlja.
Super, samo nekada preduže ovako, lepo i uživaj.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I za kraj ovog bloka o očekivanjima u Hrvatskoj, gdje također ne vlada pretjerani optimizam, iako je zemlja prošle godine ušla u Europsku uniju. Sredstva iz europskih fondova potencijalno su moćno oruđe koje može pomoći izlasku Hrvatske iz krize i letargije. U korištenju tih sredstava nije važan samo kvantitet, već i kvalitet, kažu naši sagovornici, odnosno kako upotrijebiti sredstva iz europskih fondova za privredni rast, izvoz i zapošljavanje. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Svega 18% hrvatskih građana očekuje da će u ovoj godini živjeti bolje nego u godini za nama. Trećina ne očekuje promjene, a njih čak 47% očekuje da će živjeti lošije. Svega 19% građana misli da će aktualna vlada lijevoga centra u preostale dvije godine mandata uspjeti izvući zemlju iz ekonomske krize, a čak 79% građana u to ne vjeruje, pokazuju rezultati ankete agencije Hendal. To je stanje duha s kojim je Hrvatska ušla u 2014. Što se vlade tiče, tu se čini se ništa neće mijenjati u ovoj godini. Premijer Zoran Milanović izjavio da je zadovoljan smjerom, ali ne i tempom, ali kako odbija svaku mogućnost rekonstrukcije vlade, očito će se nastaviti i istim smjerom i istim tempom. Na inertnosti tromo sustava je u svojoj novogodišnjoj čestici upozori i predsjednik Ivo Josipović, poručujući da reforme utemeljene na racionalnim odlukama u financijskoj i gospodarskoj politici, privlačenju investicija, organizaciji državne vlasti, ali i reforme lokalne i regionalne samouprave ne mogu čekati. Međutim, kako i to ovisi o izvršnoj vlasti, a uvijek su pred nama neki izbori kao kao alibi za odlaganje odlučnih poteza, a reforme će također pričekati. Zato su tim važnije mogućnosti koje se pred Hrvatskom otvaraju sa hrvatskim članstvom u Europskoj uniji. U tom kontekstu makroekonomist Ante Babić očekuje pozitivni preokret trendova negdje oko polovice godine, a dobar dio optimizma temelji i na boljem iskorištavanju mogućnosti što ih pruža članstvo u Europskoj uniji.
Poljoprivreda je ona koja možda gubi, ali isto tako na drugoj strani dobiva puno izdašnija sredstva u šemi zajedničke poljoprivredne politike. Unutar prehrambenog sektora oni koji su bili uspješni, oni će biti još uspješniji na ovom tržištu. Imamo dijelove, znači od strojogradnje, električne industrije, svakako farmaceutske gdje imamo šta ponuditi. Puno toga sa europskim novcima možemo napraviti u transportu i energetici. Mnogi su zainteresirani iz Europske unije za turizam, a ono gdje svakako imamo šanse, to su profesionalne usluge, profesionalci, znači tehničke osoblje, liječnici, kombinacija zdravstva i turizma i tako dalje.
Politički analitičar i bivši hrvatski diplomat Branko Caratan za naš radio podsjeća da članstvo Hrvatske u Europskoj uniji dugoročno pridonosi modernizaciji hrvatskog društva i hrvatske ekonomije.
Međutim, kratkoročno nije samo važno da naši projekti premaše sumu koja se uplaćuje u briselski proračun, nego je prije svega važno da li ti projekti pridonose rješavanju aktuelne hrvatske ekonomske krize, da li će biti usmjereni na rast, izvoz i zapošljavanje. Mislim da briselska administracija vodi neoliberalnu politiku i da takva politika sama je po sebi problem.
Ili najkraće, svaka čast novcu iz europskih fondova za dječje vrtiće, ali ono što bi bilo mnogo važnije je primjerice novac za prugu od Rijeke do Zagreba, usko grlo koje već preko tri decenije onemogućuje da Rijeka postane jedan od ulaza s Mediterana u centralnu Europu poput Trsta i Kopra. HDZ-ova europarlamentarka Dubravka Šuica pak u izjavi za naš radio proziva aktualnu hrvatsku vladu do lijevog centra da ne radi dovoljno na korištenju europskih fondova.
Puno je pozitivnih stvari od zajedničkog tržišta do drugih povlastica koje bi naša vlada Republike Hrvatske trebala znati iskoristiti. Nažalost, fondovi koji stoje na raspolaganju i spremni su od 1.1.2014. nisu u punoj funkciji pripremni za korištenje i zato evo i ovo je prilika da upozorim vladu da se aktivnije uključe u korištenje fondova koji bi pomogli da Hrvatska u jednom dijelu ipak nadvlada ovu krizu. Nadam se da će se u 2014. bolje koristiti prednosti članstva.
Podatke koje iznosi opozicija uvijek treba dopuniti i sa službenim podacima. Po vladinim podacima s početka prosinca, Hrvatska iz europskih fondova povukla 18 milijuna eura više nego što je uplatila. U prošloj godini ugovoreno je povlačenje 1,12 milijardi eura iz europskih fondova, od čega je 584 milijuna eura već isplaćeno. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bio je to pregled očekivanja građana Zapadnog Balkana za 2014. godinu.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o odnosima između Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića. Sagovornici su bili Vladimir Pavićević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar iz Beograda. Polemisalo se o tome smeta li Nikoliću ogromna Vučićeva popularnost i da li se on kaje što je Srpsku naprednu stranku prepustio Aleksandru Vučiću, da li je Vučić više okrenut prema Briselu i Vašingtonu, a Nikolić prema Moskvi, kao i o tome u kojoj meri je Nikolićev savjetnik Oliver Antić poremetio odnose između Nikolića i Vučića. Na direktno pitanje da li postoji sukob između Vučića i Nikolića, Pavićević i Stanković kažu:
taj sukob je evidentan, sukob je očigledno politički i tiče se zauzimanja pozicija moći. I jedan i drugi su političari koji u dužem vremenskom periodu grade svoju političku karijeru na pokušajima da stvore za sebe uslove moći koja je što je moguće više široka i ako je moguće neograničena. U sudaru te dve želje, takve dve ambicije, ja mislim, više nije moguće naći bilo kakav kompromis ili stvoriti dogovor ili savez kao što su njih dvojica bili u prilici to da urade 2008. godine. Sada je, ja mislim, takvom paktu došao kraj.
Mislim da političkog sukoba nema, uostalom i onda kada je bilo više osnovan da se tvrdi da tu postoje neka razmimoilaženja nego što je sad trenutno slučaj, vi zapravo ste imali samo spekulacije i eventualne zlonamerne medijske interpretacije, ali niste imali zapravo na površini ništa što bi činjenički moglo da vam stvori osnovu za verovanje da su oni zapravo u nekom sukobu.
Regionalni program, nedelja, 5. januar u 18 sati. Voditelj je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti pregled najvažnijih događaja u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori u 2013. Kulturno-umetničko društvo Lola u BiH osim pesmi i igara promoviše i neguje i prave vrednosti. Recitovanje, horsko pevanje, kant autorska muzika, poezija u rimama ili slobodnom stihu, sve su to forme zastupljene na književnom festivalu Pesničenje u Beogradu o najvažnijim dostignućima iz medicine u svetu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bebe, studenti, penzioneri, muzičari, glumci, svi su mjesec dana polovinom 2013. želeli da se političari u Bosni i Hercegovini uozbilje i počnu raditi. Povod je bio nepostojanje zakona o jedinstvenom matičnom broju, zbog čega sve bebe rođene od polovine februara nisu mogle da dobiju matični broj. Puni 30 dana trajali su protesti nezadovoljnih građana, a sve to vrijeme predstavnici vlasti nisu dolazili na posao, ali su zato dobijali platu. Nikome od njih nije palo na pamet da podnese ostavku ili odgovara za propuste zbog kojih su građani protestovali. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Prvo poratno buđenje građana Bosne i Hercegovine desilo se polovinom 2013. Sve počelo spontano kupljanjem nekolicine roditelja sa djecom, nakon što je objavljena vijest kako tromjesečna beba Belmina ne može otići na liječenje jer nema pasoš. Bila je to posljedica neusvajanja zakona o jedinstvenom matičnom broju i po ko zna koji put političkih nadmudrivanja ovdašnjih vlastodržaca. Belminina majka prvog dana protesta je poručivala:
jedina politika treba da oni to uvide, kad će, šta će, ali ja nemam vremena. Čeka, život mog djeta je u pitanju.
I dok su trajali protesti, u zgradi državnih institucija zasjedalo je veće ministara. Da li zbog blokade zgrade ili toga što im je savjest proradila, ministri su usvojili privremenu odluku prema kojoj bi se jedinstveni matični broj izdavao na 180 dana. No time građani nisu bili zadovoljni.
Zar su djeca toliko nepoželjna ovdje u Bosni i Hercegovini da ne mogu dobiti ni matični broj što im je zagarantovano, znači u njihovim ljudskim pravima?
Naša djeca nisu imovina na koju se može davati bilo kakvo privremeno rješenje.
Kulminacija protesta bila je onog trenutka kada su okupljeni građani u noći sa 6. na 7. juni blokirali državni parlament u kojem su se nalazili poslanici koji su tog dana održavali sjednicu.
Sve dok si ova dva zahtjeva ne ispuni, ostaćemo sve do kraja njihovog mandata ako treba.
Parlamentarci iz Republike Srpske pokušali su izmanipulisati ovdašnju javnost dajući izjave da se radi o udaru na taj bosansko-hercegovački entitet, što je u jednom trenutku rezultiralo slanjem specijalnih jedinica iz RS-a na entitetsku liniju nadomak Sarajeva. Istu retoriku dva dana kasnije nastavio je Milorad Dodik, predsjednik RS-a, na vanrednoj sjednici vlade.
Završena je jedna u suštini najmasovnija talačka kriza na prostoru bivše Jugoslavije. Ona je imala za cilj da izvrši političke pritiske i nije to bilo javno izražavanje mišljenja, nego koordinirana aktivnost, znači političkih faktora, medija iz Sarajeva.
Istupi BH političara u kojima se problem pokušao prebaciti na nacionalni kolosijek nije uspio. Bila je zajednička ocjena ovdašnje javnosti, a psiholog Ibrahim Prohić o tome kaže:
treba registrirati da su podršku protestima i građanima koji protestiraju u Sarajevu dali ljudi iz Republike Srpske. Počinje polako da se javlja svijest da etnička pripadnost nije dominantna pripadnost u egzistenciji ljudi.
A da podrške nije manjkalo tokom protesta u Sarajevu dokazuju protesti istim povodom održani u Banja Luci, Zenici i Tuzli.
Ova okupljanja i ovi protesti nemaju veze sa instrukcijama bilo koje političke partije u Bosni i Hercegovini i da nemaju veze sa nacionalnom opredjeljenošću.
Svi se dižemo iz svih razloga koje imamo, imamo ih milioni.
Mene kao majku apsolutno ne zanima na kojem nivou će da se izdaju matični brojevi. Što se mene tiče, mjesne zajednice ga mogu izdavati. Samo da se to riješi.
I dok su u Sarajevu trajali protesti za JMBG, u Banja Luci su na ulice izašli nezadovoljni studenti. Povod je bila izgradnja 4. paviljona u studentskom centru.
Dugi niz godina dobijali smo prazna obećanja. Mi to studenti klasično zovemo kad idemo na sastanke u veliku i visoku zgradu kupanjem. Sa studentskim protestima nestajemo dok god bageri ne uđu u naš kampus.
Sarajevski i banjalučki protesti, osim što su okupili mlade ljude, na prvu nisu imali zajedničku temu niti ikonografiju, ali praktično su imali istu povodu. Katastrofalno ekonomsko-socijalno stanje u Bosni i Hercegovini. Profesor sa Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić.
Ta svijest o manipulaciji javlja prvo kod mladih ljudi koji su, bez obzira kako su odgajani prethodnih 20 godina, od etničkog mnogo više operirani no što je operirana su građani moje životne dobi.
Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju.
Ta apatija koju smo se svi čudili kod BH građana nije uopšte neuobičajena za društva koje nemaju demokratske tradicije. Ja mislim da je došlo do buđenja građanske svijesti.
Nikada od završetka rata kao polovinom 2013. građani Bosne i Hercegovine nisu bili jedinstveni da nešto promijene. To su prepoznali i BH susjedi, tačnije umjetnici Srbije. Glumci Sergej Trifunović, Nikola Kojo, Branislav Lešić, frontmen grupe Električni orgazam Srđan Gojković Gile i drugi poslali su svoju poruku solidarnosti. Sergej Trifunović.
Mi smo jedna takva zemlja gluposti, kad kažem zemlja, mislim na sve zemlje koje su nastale raspadom ovih zemalja, to više ništa nije čudno. Samo pitanje koliko će ljudi da pristaju na takve idiotarije i dokle više.
Bebe, studenti, penzioneri, muzičari, glumci, svi su punih mjesec dana željeli da se političari uozbilje i počnu raditi. No njihove ozbiljnosti tada, a ni poslije, nije bilo ništa. 30 dana nisu dolazili na posao, a i kada su došli, umjesto usvajanja zakona, raspravljali su o svojoj ugroženosti tokom blokade parlamenta. Dušanka Majkić, poslanica SNSD-a.
Sad Denisa Bećirevića, da bez obzira što njegov šef diktira telefonski iz Rige, da se krene sa sjednicom, Denis je znao da mi ne bi učestvovali u radu sjednice i da bi to bila poruka demonstrantima da u obliku stampeda uđu u ovu zgradu.
Niko od poslanika nije se ni osvrnuo na činjenicu kako je tokom mjesec dana njihovog nerada i protesta građana beba Belmina, zbog koje je sve i počelo, preminulo u Beogradu jer je zakasnila na liječenje. Nekoliko mjeseci kasnije zakon je usvojen. Niko od političara nije podnio ostavku, niti odgovarao za proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon Bosne i Hercegovine pregled najvažnijih zbivanja u Crnoj Gori u 2013. gdje se dogodio niz ispada i gafova javnih ličnosti, uglavnom oni koji se bave politikom. Građani su imali priliku da čuju i vide oštre svađe, nasrtanje, uvrede, nepovezane govore, psovke, neprimjerene aluzije i drugo što je na neki način uveseljavalo i ponekad zasmijavalo građane koji inače žive uglavnom teško. Iz Podgorice Srđan Janković.
Početkom godine je otvoreno pitanje da li Filipo Vujanović ima pravo da treći put bude predsjednik Crne Gore. Čaršijom su krenule šale na račun Vujanovića u smislu da će morati da ponovo odmrzne svoju partijsku funkciju te da postoji opasnost da se pokvari od tolikog zamrzavanja i odmrzavanja, a poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević je uputio aluziju.
Predsjedniče Vujanoviću, ja sam čuo za vas stav da vi možete tri puta, ali vi ste, gospodine Vujanoviću, u sukobu interesa jer jasno je da želite da budete ponovo predsjednik.
Da bi pokazali da politički promišljaju, liberalna partija je iznijela predlog da se u Crnoj Gori legalizuje marihuana. Neko je taj predlog shvatio ozbiljno, neko kao šalu, a nekome je to bilo neprihvatljivo. Potpredsjednik parlamenta Branko Radulović je kroz skupštinske hodnike prozivao lidera liberalne partije Andriju Popovića.
Legalizuj marihuanu, bre! Oke droge!
Samo neki upotrebljavaju u teže droge, to je ono najgore.
Crna Gora je usvojila zakon o saobraćaju. Onaj ko je radio na ovom zakonu zanio se u prepisivanju. pa su u zakon ušle odredbe o, na primjer, tramvajima, iako u Crnoj Gori nikada nije egzistiralo takvo prevozno sredstvo, na to je upozorila Draginja Vuksanović.
Mi nemamo tramvaje i trolejbuse, da bi oni u ovolikoj mjeri u pisanoj formi zauzimali mjesto u zakonu.
Afera snimak otkrila je mnogo toga javnosti. Samo institucije nisu shvatile ništa. Otkriveno je i kako Boro Lazović, funkcioner DPS-a iz Budve, prilazi biračima i kako ih vidi.
Mi imamo razmažene birače, ne govorim samo o Budvi, nego uopšte, ali za dosta njih je dovoljno i kad čovjek pomazi.
Predsjednička kampanja bila je prilika da se čuju svakakva poređenja. Ko su pčele, ko je kapetan, ko je lav, ko su magarci, šta je Bonaparta rekao? Radovan Obradović iz DPS-a.
Veliki Napoleon Bonaparta, izgubivši jednu od bitaka, udario se u glavu jer nije previše se držao one maksime da je bolje imati 1000 magaraca koje predvodi jedan lav nego obrnuto. Pa je lošim vođenjem jednog komandanta izgubio jednu bitku. A mi imamo velikog glava gospodina Filipa Vujanovića.
Anketni odbor koji je trebalo da utvrdi da li je bilo zloupotrebe državnih institucija u predizbornom periodu bio je pun tenzija. Obrad Mišo Stanišić i Koča Pavlović o hlađenju u usijanoj atmosferi.
Pa ja nemam namjeru da se bavim ni likom ni dijelom predsjednika anketnog odbora, pošto nema neki lika i nema neko djelo. Prema tome ja ću postaviti, nije ostavio djelo iza sebe. Pa nema ni lik ni djelo što se mene tiče. Pa mogu tako da kažem, to je moje pravo. Pa ko si ti bre da ti njemu, pa ko si ti? Pa ko si ti bre? Ja sam... Pristojno sam se ponašao. Ne može da mi oduzme riječ. Nema šanse da mi oduzme riječ.
Po zakonu i poslovniku ima pravo da mi oduzme riječ. Oduzima riječ dok se ne ohladite malo.
Ja sam ohlađen. Pa je.
Bilo je i poziva na fizički obračun. Predrag Sekulić je uputio takav poziv Goranu Daniloviću, ali tenzija nije dugo trajala.
Ja mislim, gospodine Daniloviću, prva stvar, pa sam te bilo, kome ti kaže dođe? Čekaj, ajde izađi napolje, ajde izađi napolje, ajde izađi napolje, pre kome ti kaže dođe? Izađi napolje, prečuš.
Naredni tonski insert je veoma teško opisati. S kakvim se zakonskim klauzulama suočavaju poslanici, predstavlja Goran Danilović.
Imamo boravište da je suvišno, privremeno prebivalište i imamo prebivalište da je suvišno boravište. Ili ste ili negdje prebivate ili privremeno prebivate. Uvodimo privremeno boravište, privremeno i boravište, i privremeno prebivalište i prebivalište, ili imate boravište ili prebivalište. Možemo i drugačije, boravište i privremeno boravište. Ali da ostaje, odnosno prebivalište i privremeno prebivalište, ali onda ostaje i boravište i privremeno boravište, jerujte da ja ne znam ko se tu više može snaći.
Ponekad se dogodi da poslaniku padne koncentracija, pa u toku rasprave izleti psovka ili nešto slično, Ljuboš Krelja.
Znači, ako opšta sjednica sudija usvaja etički, dozvolite da ja iznesem moje mišljenje, a onda ćete mi vi odgovoriti. Ne zajebam, nego ukoliko... Izvinjavam se.
Da li su DPS i SDP dovodili autobusima glasače na birališta? O tome različite stavove imaju koalicione kolege Milutin Simović i Rifat Rastoder.
Niko nikoga ovdje ne vozi autobusima. Uvaženi predstavnici naše dijaspore dolaze svojom voljom, svojom željom. Ja nisam dovodio autobusima, niti SDP ikad dovodio autobusima, ali nažalost jesmo, odnosno, onda da ne budem grub, jeste. I jedinstvena ranija vlast i sadašnja i tako dalje, naravno da jeste, zašto da ne? Nije to nikakva sramota, pomoći ljudima.
I za kraj smo ostavili ono što bi mogla biti slika političkog i medijskog života u Crnoj Gori. Odnos najmoćnije ličnosti premijera Mila Đukanovića prema opozicionom poslaniku Dritanu Abazoviću, koga je iz samo njemu poznatih razloga nazvao bitangom.
Proceduralna intervencija je naravno zloupotrebljena, tako da idemo dalje. Molim vas, idemo dalje.
Ova rubrika je pravo mjesto za rezultat ankete koju je sproveo DPS. Na pitanje koju osobu građani smatraju najboljim predstavnikom vrijednosti u državi, građani su odgovorili da su to na prvom mjestu Njegoš, a odmah za njim Milo Đukanović. Tek iza njih su Tito, kralj Nikola, sveti Petar Cetinski, Marko Miljanov i knjaz Danilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja dokumenata dana govorimo o kulturno-umjetničkom društvu Lola iz Bosne i Hercegovine, o književnom festivalu Pesničenje u Beogradu, kao i o najvažnijim dostignućima u medicini u svetu. I dok se u BiH raspravlja o strategijama čiji bi krajnji cilj trebalo da bude sprečavanje nasilja među maloletnicima i mladima, na što se troše ogromna sredstva, istovremeno za ustanove koje se bave promocijom tradicije druženja i upoznavanja drugog i drugačijeg na margini su interesovanje u ovoj zemlji. Jedan od takvih primjera je i kulturno-umjetničko društvo Lola, koje okuplja decu učeći ih da vole, druže i da promovišu istinske umjesto kvazi vrednosti koje su preplavile BiH društvo. Zabeležila Dženana Halimović.
Uskoro će 7 decenija otkako kulturno-umjetničko društvo Lola okuplja ljubitelje tradicije i njeguje narodne igre i pjesmu. U 15 sekcija i ansambala oko 500 mladih rade ono što je već odavno zaboravljena kategorija. Druže se, kaže Mihajlo Peručica ili Čika Mišo, sekretar društva.
Odvajamo djecu broj 1 od ulice. Broj 2, ovo je mjesto gdje se djeca socijalizuju i solidarišu u svim segmentima i bježe, odnosno naša je cilj i intencija da tu djecu koliko god možemo usmjeravamo u druženje, u prijateljstvo, to je osnovni cilj.
Iskustva su divna i nezaboravna.
Najviše mi se sviđa druženje, može se putovati.
Ovdje je puno bolje nego da sjedimo kući za kompjuterom.
Igramo razne igre, družimo se.
Stičemo mnogo dobrih prijatelja, upoznajemo kulturu drugih država.
Pa isto oko porodca nekaj. Najviše smo se dafali rosti.
Na nekim turnejama budemo i kod nekih porodica i tamo živimo njihov život.
Moderan život uzima svoj danak i na djeci. Folklor je uz očuvanje tradicije način da se očuva i zdravlje, kaže voditeljica ove sekcije Zrinka Glavaš.
Ja radim u osnovnoj školi, hrasno, vjerujte, pa djeca u drugi, treći razred već imaju problem sa krive kičme, dioptrije, težine, sve zbog nekretanja, zbog sjedenja u školi, dođe kući, sjedi. Znači, djeca su postala malo, da li je to vrijeme takvo došlo, da jednostavno taj kompjuter, kažem tako, treba i to normalno. Ali fizička aktivnost je se smanjila stvarno na minimum. I jako je teško djecu pokrenuti.
Obišli su planetu uzduž i poprijeko noseći bosanski duh na svaki kontinent. Čika Mišo kaže kako prkose kvazi kulturi koja prijeti da potisne tradiciju.
Svi se dive, zar postoji u tako maloj zemlji Bosni takve različitosti, takvog bogatstva narodne tradicije. Od muzike, od kostima, od ritmova i svega onoga što nosi epitet prave i bogate jedne narodne tradicije. Taj detalj u našim okolnostima je, nažalost, zapostavljen. Ne znam iz kojih razloga, valjda su se ljudi opredijelili za nešto drugo, odnosno na sceni je kod nas više prisutna neke estradne vrijednosti, bez vrijednosti u stvari, koje više pale narod i običnog gledalca nego ovakav kvalitet i ovakav segment jednog istinskog bogatstva.
Iznjedrio je Lola, navodička Miša i velika estradna imena.
Estradni ližne Hanka, Palbun, Zehra Deović, Rahmetli, Timzo Polovina, Meho Puzić, pa do ovih najmlađih, oni su jer ovdje i pored ima super orkestar gdje oni korepetiraju svoje glasove, oslobode se i onda je slobodan, zreo da ide na scenu.
Za 50 godina, koliko je u Loli, Čika Mišo ne pamti ni jedan incident, zato pamti ljubav. I oko 200 brakova sklopljenih među članovima društva. Iako su pokazali da mogu sve ono što je za državu neprovodiva strategija i bez obzira na uspjehe, za njih iz državne kase nema novca.
Snalazimo se kako znamo i umijemo. Imamo ovaj vlastiti prostor, dom, gdje moramo sami se snalaziti za podmirivanje režijskih troškova. Tu i tamo, zahvaljujući ljudima dobre volje, uspijemo da nekako izbalansiramo sve to, a još imamo i podršku i roditelja u nekom vidu sa nekim dijelom, tako da nekako kad dođe prvi, kad je pozitivna nula, smo ekstra zadovoljni.
Oduprli su se godinama ratu, a preživjet će im imalo im naklonjen poratni period. Iz ovog društva bio prkos i ponos. Čini se da ne nose uzalud ime narodnog heroja i antifašiste Ive Lole Ribara. Ima nešto i u tome. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sledi prilog o nadmetanju u pesničenju, ali ne rukama, već u poetskom nadahnuću. Recitovanje, horsko pevanje, kant, autorska muzika, poezija u rimama ili slobodnom stihu, sve su to forme zastupljene na književnom festivalu Pesničenje u Beogradu. Ovaj, kako ga organizatori zovu, trening aktivne poezije, obeležio je nedavno petogodišnicu postojanja maratonskim četvorosatnim javnim čitanjem poezije u Beogradskom kulturnom centru Rex. Proslava prve petoljetke, na kojoj se pred publikom smenjivalo 30 autora i autorki, ujedno je bila i poetski oproštaj od 2013. godine, ali još važnije i od samog pesničenja, javlja Dušan Komarčević.
Dupke puna sala kulturnog centra Rex poslednje subote u decembru. Publika je zauzela sve stolice, pa deo prisutnih sedi na jastučićima razbacenim ispred i oko bine, na koji se pesnici i pesnice smenjuju na četvorosatnom pesničenju. Iako neupućenima može zvučati tako, nije reč ni o kakvom boks meču. Umesto šakama i borilačkim veštinama, učesnici ove manifestacije služe se rečima i stihovima.
Doći će ponovo uz reket zuba i gladne nokte slobode, doći će ponovo revolucija.
Pas mi je pobegao. Ne mogu da se pravim da je sve u redu. Najverniji među vernima pobegao je mašući radosnu repom. Taj pas je otišao tako daleko, van svakog poznatog okvira, toliko daleko da sam morala da napustim sve poznate slike koje ljudi zovu uteha. Hvala.
Kombinujući socrealističku tradiciju javnih čitanja i zapadne varijante pesničkih noćnih klubova, Pesničenje već 5 godina otvara javni prostor kako za već profilisane pesnike, tako i za takozvane pesnike namernike, koji nikada do tada nisu javno čitali svoje stihove. Manifestacija, koju je inicirao umetnički kolektiv Škart, nastala je kao odgovor na okoštali književni establishment. Ono je tako postalo mesto susreta autora i ljubitelja poezije, kaže Dragan Protić Prota, član Škarta.
Dakle, pesničko veče koje je od uvek bilo nekako za potencijalno izbjegavanje i za bibliotekarku i njene dve prijateljice, sada je postala nova forma susreta i jednostavno različitog pristupa novom, možda dalje kažemo i političkom i nekom ofanzivnom govoru koji sadrži kritičku misao, koji sadrži tu poziciju borbe za pravo na izbor, na pravo na opredeljenje, na pravo na suživot, na pravo na ravnopravnost.
Pesničke teme su, baš kao i forme, tokom svih ovih godina bile šarolike. Recitovalo se o ljubavi, uzvraćenoj ili nesrećnoj, prirodi, gradu, politici, pobuni, prijateljstvu, kućnim ljubimcima, nadama ili strahovima. Neki su poeziju recitovali iz glave, drugi su je čitali iz mobilnih telefona, u pratnji gitare ili nekog drugog instrumenta. Neko pak uz video projekciju. Stihove su govorili aktivisti, muzičari, studenti, domaćice, glumci.
Palim danju, palim noću, palim brale, šta god hoću, palim barok i modernu, razne izme postmodernu, palim Joycea, palim Jamesa, Ruževića, Cervantesa, palim Brodskog, St. John Pearsa, Heideggera i Aspersa.
Prelaženje granica jedan je od osnovnih zadataka koje su organizatori festivala preuzeli na sebe. Osim pesnika i pesnikinja iz Srbije, pesničenje je od osnivanja bilo otvoreno za stihotvorce iz drugih zemalja. Marko Pogačar, pesnik iz Splita, bio je čest gost festivala.
To je, ja mislim, regionalni program na razini Jugoslavije koji je najviše doprinio nekom, ko to glupo sad zvučalo, kao širenju područja borbe što se tiče pesništva. Doprlo je do neke publike do koje inače ta čitanja ne dopiru i s druge strane uopće nenormalno je bilo za jugoslavenske područja da na pesničkim čitanjima satima sjedi 200 ili 300 ljudi. Ovo je presedan.
Od svog osnivanja pesničenje je funkcionisalo na osnovu principa koji organizatori nazivaju perpetuum mobile. Prihod od ulaznica po ceni od 100 dinara, nešto manje od 1 evra, korišćen je za štampanje zbirke pesama nekog od učesnika festivala. Zbirku su narednog meseca u skupljenu kartu dobijali svi posetioci. Na taj način, neki autori su imali priliku da dobiju svoju prvu štampanu zbirku pesama. Međutim, pesnik Raša Kominac, sa kojim razgovaramo nakon njegovog nastupa, smatra da pesničenju nedostaje uredničko oko.
Veruj mi, to nije dobro za pesnike. Pesnik mora da ima urednika. Ovde ljudi dolaze, što je legitimno i to je dobro. Svako govori svoju poeziju, ali da bi se digla poezija na jedan viši nivo, na jedan kvalitetni nivo, mora da ima urednika.
Proslava petoljetke u Reksu označila je i zvanično gašenje pesničenja, koje mnogi vide kao prostor umetničke slobode. Inicijatori pesničenja ne odustaju od promovisanja slobodne poezije, ali sada su pred njima novi izazovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj iz medicine. Od uspešne borbe protiv SIDA i razvoja novih tehnologija u proizvodnji veštačkih udova do širenja novih smrtonosnih virusa, okvir je u kojem se kretala medicina i zdravlje u 2013. godini. Više pojedinosti Sabina Čabaravdić.
Najprije dobre vijesti. Naučnici Queensland instituta u januaru su objavili otkriće o promjeni proteina u virusu AIDS-a kako bi se zaražene zaštitilo od uobičajenih infekcija. Profesor David Herridge tom je prilikom objasnio da ukoliko se klinička ispitivanja pokažu uspješnim, liječenje može biti vrlo efikasan način za zaštitu od AIDS-a.
Ova terapija je tek potencijalni lek. Dakle, to nije lek za infekciju HIV-om, ali bi potencijalno mogla okončati bolest. Ovaj protein koji je prisutan u našim ćelijama mogao bi pomoći održavanju jakog imunološkog sistema, tako da će pacijenti moći normalno da podnose infekcije.
U martu 2013. naučnici su objavili još jedno potencijalno otkriće u vezi s AIDS-om. Naime, beba rođena sa HIV virusom dobro je reagovala na rani tretman. Bolest se kod te bebe iz Mississippija nije vratila niti nakon godinu dana od prestanka uzimanja tableta, no potrebno je još dosta testova da bi se sa sigurnošću ustvrdilo da tretman ima isti učinak i na djecu čija je zaraza u odmakloj fazi. Epidemija dječje paralize koja je izbila u Pakistanu i Siriji ugrozila napore Svjetske zdravstvene organizacije da potpuno iskorijeni ovu zaraznu bolest. U Pakistanu, koji je jedna od tri zemlje gdje je polio postao endemska bolest, militanti ometaju napore da se novorođenčad vakcinišu. Neki od članova tima su čak kidnapovani, što je rezultiralo povećanjem broja oboljelih. U 2013. bilo ih je čak 70 više nego 2012. U novembru su Ujedinjeni narodi objavili podatke da je u Siriji od paralize oboljelo 13 djece, a zaraza polio virusom direktno je stigla iz Pakistana. Sirija inače polio iskorijenila još prije 14 godina, ali je program cijepljenja obustavljen tokom trogodišnjeg rata koji još uvijek traje. Ni 2013. nije prošla bez novih smrtonosnih prijetnji. Svjetski zdravstveni stručnjaci izrazili su zabrinutost zbog pojave koronavirusa, koji je prvi put otkriven još 2012. a koji može prouzrokovati razne upale pluća, nakon čega dolazi do trajnog oštećenja bubrega i ostalih organa. Za sada je zabilježeno relativno malo slučajeva oboljelih, ukupno 160 na Bliskom istoku i u Europi, ali je smrtnost izuzetno visoka, skoro 70%. Još se sa sigurnošću ne može potvrditi da se prenosi iz čovjeka na čovjeka, ali vjerojatnoća postoji. Gregory Hartl, stručnjak iz Svjetske zdravstvene organizacije za epidemije.
Virus iz porodice koje pripadaju virusi gripa ili poznati SARS, koji je 2003. godine u globalnoj epidemiji usmrtio oko 800 ljudi. Istina, malo je drugačiji od njih jer se sporije širi, ali se čini da je smrtonosniji od oba pomenuta virusa.
Strah od koronavirusa stiže u vrijeme kada iz Kine dolaze vijesti o novom smrtonosnom virusu ptičije gripe H7N9. Od 140 oboljelih više od trećine ih je podleglo, mada nema nikakvih dokaza da se prenosi iz čovjeka na čovjeka. Dobra vijest stigla je u obliku umjetnih udova koje korisnici mogu kontrolirati sopstvenom voljom. Istraživači iz Američkog vojnog instituta DARPA ljetos su objavili video koji prikazuje narednika Glena Lemana koji je izgubio desnu ruku dok je služio u Iraku, kako koristeći umjetnu ruku pije kafu i šalice, veže šal ili hvata tenisku lopticu. U izradi ovih protetičkih pomagala korištena je metoda nazvana ciljana reinervacija mišića. To omogućava kretanje ruke na način da se nervi koji su u mozgu bili odgovorni za kretanje udova svežu na nerve koji se nalaze u blizini najvećeg mišića koji je ostao, na primjer, na biceps i na kojeg se naslanja nova protetska ruka. Pažnje vrijedan je i uspjeh Ukrajinaca da teško oboljelim osobama legalno osiguraju jake analgetike poput morfija kako bi im ublažili bolove. Novi je propis odobren u maju, čime je Ukrajina postala prva članica zajednice nezavisnih država koja je pojednostavila propisivanje lijekova za smanjivanje nepotrebnih patnji.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.